Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:35 տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս փետրվարի 4-ը, իրանական 1401 թվականի բահման ամսի 15-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կընտրեք նորություններ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Նորաթերթը այսօր գրել է ավելի քան 4 տասնամյակի անցել Իրան Իսլամական հեղափոխությունից և երկիր այս 40 տարիների ընթացքում առաջընթացի ճանապարհ է ընթանում։ Կարևոր ոլորտներից մեկը, որտեղ երկիրը զգալի առաջընթաց է գրանցել և նրա ձեռքբերումները հստակորեն կիրառվում են մարդկանց կյանքում, տեղեկատվական և հաղորդակցական, տեխնոլոգիաների ոլորտն է։ Իրանը տարածաշրջանում միակ երկիրն է, որն ունի սեփական օպերացիոն համակարգը։ Տեղական օպերացիոն համակարգի հարցը կրկին բարձրացվել է 13-րդ կառավարությունում, եւ օրերս ԿԱՊ-ի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը այս կապակցությամբ հանդես է եկել կոչով, գրել է Ջավան Օրաթերթը։ Իսկ համշահարի օրաթերթում կարդում եմ, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, որ արևմուտքը շահագրգռված չէ Իրանի միջուկայինացմամբ, եւ ասել է, միջազգային գործակալության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը երկրի օբյեկտներ կատարած այցի ժամանակ կեղծ զեկույց է ներկայացրել, եւ գործակալության գլխավոր տնօրենը այդ փոխանցել է զանգվածային լրատվամիջոցներին, որ նրա պահվածքը պրոֆեսիոնալ չէր։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է, հնդկական նավտավերամշակման գործարանները ռուսական նավթի գնումների հիմնական մասը վճարել են Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դիրհամով ԱՄՆ դոլարի փոխարեն, թեև Հնդկաստանը չի ճանաչել Մոսկվայի դեմ արևմտյան պատժամիջոցները եւ ռուսական նավթի գնումը չի խախտում նշված պատժամիջոցները, սակայն հնդկական բանկերն ու ֆինանսական հաստատությունները զգուշությամբ են վերաբերվում այդ գնումների հետ կապված գործարքներին, որպեսզի ակամա չբախվեն Ուկրաինայի պատերազմի պատճառով Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին։ Եթե մատուրաթերթի փոխանցմամբ ԱՄՆ նախագահը Սպիտակ տանը կայացած առողջության ժամանակ ասել է իմ կառավարության կանանց կեսից ավելին կանայք են, Ջո Բայդենի անվերջ սխալները դառնում են սոցցանցերի օգտատերերի համար տարբեր թեմաներ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանում այսօր նշում են Շիաների առաջին իմամից ընդյան և հայրերի օրը։ Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը աճել ավելի քան 90%-ով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահի հետ։ Բաղերի քանին կարևորել է հարևան երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների լայնումը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը քննադատել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրենին։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանում այսօր նշում են Շիաների առաջին իմամ Ալի Ծննդյան եւ հայրերի օրը։ Իմամ Ալին պատանեկության տարիքից դաստիարակվել է Իսլամի մարգարե Մուհամմեդի կողմից։ Ալին առաջիններով հավատաց Իսլամին եւ համարվում է մարգարեի գլխավոր օգնականը Իսլամի տարածման եւ քարոշության ընթացքում։ Այս օրը Իրանում նշում են նաեւ հայրերի տոնը։ Նաջաֆում գտնվող իմամ Ալիի սրբավայր դամբարանը տոնի կապակցությամբ զարդարվել եւ երեկոյան բազմաթիվ ուխտավորների մասնակցությամբ սրբավայրում անցկացվել են տոնական ծրագրեր։ Չնայած աշխարհակաղակական լարվածությանը, փոխադարձ առևտուրը ԵԱՏՄ-ում շարունակում է դրական դինամիկա դրսևորել։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, Ալմատիում ընթացող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին այս մասին ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի և ԵԱՏՄ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը 2020 թվականի հունվար-նոյեմբերին 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի համար աճել ավելի քան 90% և կազմել 4.6 միլիարդ դոլար ընդ որում ներմուծումն ըստ ապրանքների ծագման երկրների աճել ավելի քան 50%-ով, ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Կարակասում գտնվող Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյան ուրբաթ օրը հանդիպել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Իրան-Վենեսուելա հարաբերությունները ունեն ավելի քան 100-ամյակի պատմություն։ 1960-ականներին նավթի ոլորտում համագործակցության շնորհիվ այդ հարաբերությունները ընդլայնվեցին, իսկ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Վենեսուելան առաջին երկրներից էր, որ պաշտոնապես ճանաչեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Ներկայումս երկու երկրները գտնվում են ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամջոցների տակ և նույն դիրքորոշումն ունեն այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպես բազմակողմանիության հաստատման ուղղված ջանքերը, ԱՄՆ-ի միակողմանի գործողություններին դիմակայելը, միջուկային էներգիան խաղաղ նպատակով օգտագործելու Իրանի իրավունքը և Պաղեստինի ժողովրդի օրինական իրավունքի ընդունումը։ Հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարարը և Վենեսուելայի նախագահը քննարկել են երկկողմ համագործակցության ընդլայնման հետ կապված և միջազգային հարցեր։ Ամիր Աբդուլլահյանի գլխավորած պատվիրակությունը Վենեսուելայի ժամանել 5-7 օրը։ Իրանի պատվիրակությանը Կարակասի օդանավակայանում դիմավորել են Վենեսուելայի տրանսպորտի նախարարը և փոխարտգործ նախարարը։ Ուրբաթ օրն Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է Վենեսուելայի արտգործ նախարար Իվան Խիլիի, նավթի նախարարի Ալիսամի և փոխնախագահ Ռոդրիգեսի հետ։ Իրանի արտգործ նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալն ասել է հարևան երկրների հետ Իրանի հարաբերությունների ընդլայնումը առանձնահատուկ կարևորություն ունի Press TV հեռուստալեկի Ինսայթ հաղորդմանը տված հարցազրույցում Ալի Բաղերի քանին հավելել է. Իրանը կատարել է ՀԳՀՑ-ի միջազգային համաձայնագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները և ակնկալել ու ակնկալում է, որ համաձայնագիրը ստորագրած մյուս կողմերը նույնը կատարեն։ Իրանի արտգործ նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալն ընդգծել է. Ստեղծված իրավիճակում զգալիորեն բարձրացել է Իրանի դիրքը տարածաշրջանային և միջազգային հավասարումների շրջանակներում և այս հարց մտահոգության առիթ է դարձել Իրանի ընդդիմադիր ճակատի համար։ Դա միևնույն ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարեկամների համար հուսադրող է։ Անդրադառնալով իր հարևանների և աշխարհի արևելյան տերությունների նկատմամբ Իրանի վարած քաղաքականությանը Բաղերի քանին ասել է, արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից Իրանի հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը և ուժի ներքին բաղադրիչների կարևորումը առանձնահատուկ նշանակություն ունեն 13-րդ կառավարության համար։ Իրանի արտգործ նախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալը հավելել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը զգալի սիներգիա է ստեղծել արևելյան և հարևան երկրների հետ փոխգործակցության մեջ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը քննադատել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի ոչ պրոֆեսիոնալ պահվածքի համար կապված Իրանի խաղամիջուկային գործնեության հետ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամին ուրբաթ երեկոյան հեռուստատեսային հաղորդման ժամանակ ասել է միջազգային գործակալության բարձրաստիճան ներկայացիչը Իրանի օբյեկտներ կատարած այցի ժամանակ կեղծ հաղորդում է ներկայացրել, իսկ գործակալության գլխավոր տնօրենը նաև լրատվամիջոցներին փոխանցել է, որ այդ վարքագիծը պրոֆեսիոնալ չէ։ Նշելով, որ Իսլամական Հանրապետությունը ունի աշխարհի միջուկային հզորության 3%-ը, սակայն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ստուգումների 25%-ը իրականացվում է Իրանում, Էսլամին ասաց, ոչ մի դեպք չի գրանցվել, որ Իրանը շեղվում է խաղաղ ճանապարհից։ Նշելով, որ արևմուտքը չի ցանկանում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ձեռք բերի միջուկային տեխնոլոգիա, Էսլամին պարզաբանել է, նրանք 20 տարի շարունակ կրկնում են մեղադրանքների անունները և այն վայրերը, որոնց մասին հարցնում են, և այդ բոլորը մեղադրանքների արդյունքը եղել է ՀԳՀՑ-ն, որը Իրանը ընդունեց պատժամջոցների չեղարկման և փակելով մեղադրանքների թեմայի դիմաց սահմանափակի իր միջուկային կարողությունների որոշակի ժամկետով և սահմանափակի հարստացված ուրանի քանակը վստահություն ստեղծելու համար։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Հայրեն ռադիո ժամից, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է. Մարդու իրավունքների ամենօրյա ոտնահարողները դրանց կեղծ պաշտպաններն են։ Նասեր Քյանանի չափին շաբաթ օրը իր Twitter-յան միկրոբլոգում գրել է. Արևմտյան Ասիայում ԱՄՆ-ի ռազմավարական դաշնակիցը եւ Եվրոպայի գործընկերը մի ռեժիմ է, որը ըստ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության վիճակագրության 2022 թվականին սպանել է 224 պաղեստինցիների, հատկապես 53 երեխաների, վիրավորել 10,500 մարդու, 171 անգամ արձակվել նրանց փրկարարների և շտապօգնության մեքենաների վրա։ Քյանանի չափին ինքնաբավ օրը իր Twitter-յան գրառման մեջ անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի զինյալների կողմից պաղեստինցիներին պատկանող տների ավերմանը նշել է, Սիոնի զինյալների կողմից Բեթլեհեմի արևմուտքում պաղեստինցիներին պատկանող երկու բնակարանի ավերումը կառուցման թույլտվություն չունենալու պատրվակով դառը հեգնանք է։ Այդ հողերի սեփականատերերը ստիպված են բռնազավթողից թույլտվություն ստանալ իրենց բնակարանների կառուցման համար, իսկ բռնազավթողն էլ թույլ չի տալիս, որովհետև դա խոչընդոտ է համարում սիոնիստական ավաններն ընդլայնելու ճանապարհին, հետևաբար քանդում է։ Վերջին տասնամյակներում Պաղեստինը բռնազավթելուց հետո սիոնիստական ռեժիմը փորձել է տարբեր ճանապարհներով, այդ թվում տների ավերման, տեղահանության, ինքնության գողության, սպանության և թալանի միջոցով հաստատել իր կեղծ գոյությունն այդ հողերում։ Կանադայի կառավարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի Դաշնության 38 քաղաքացիների նկատմամբ։ Կանադայի պատժամիջոցները ցուցակում են հայտնվել հայազգի ռուս կատագերգու Միխայել Գալուստյանը, հայտնի երգիչ Դիմա Բիլանը, դերասան Մարատ Բաշարովը, երգչուհի Նադեժդա Բաբկինան, հեռուստահաղորդավարուհի Դանա Բորիսովան և այլք։ Կանադայի կառավարության պարզաբանման մեջ նշվում է, որ հիշալ անձինք ներգրավված են ռուսական ապատեղեկատվության և քարոշչության տարածման մեջ, նշված կազմակերպությունների թվում են ռուսական ԶԼՄ-ները ՌԻԱ Նովոստի, Ռուսիա Սեգոդնեա և այլն։ Երևանի կամերային պետական թատրոնը այս օրերս մասնակցել է Իրանում անցկացվող Ֆաջր միջազգային 41-րդ թատերական փառատոնին՝ տեղի թատերասերների ներկայացնելով Վիլյամ Շեքսպիրի Համլետը Արա Երնջակյանի բեմադրությամբ։ Ներկայացումը խաղացել են երկու անգամ լեփ-լեցուն դահլիճներում։ Այն շատ լավ է ընդունվել։ Այդեն Փաստել Բուրըն ծափողջուններն ու Բրավո վանկարկումները ներկա են եղել ինչպես արտասահմանցիներ, այնպես էլ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Արմենպրեսի թղթակիցի զրույցում թատրոնի տնօրեն Լուսինե Երնջակյանը նշում է, երկրորդ անգամ են մասնակցում Ֆաջր փառատոնին։ Հրավերն ստացել են նախորդ տարի, սակայն տեխնիկական պատճառներով չեն մասնակցել։ 2023-ին Իրան են մեկնել մեծ կազմով։ Ընտրեցինք Համլետ ներկայացումը, որովհետև Շեքսպիրի ստեղծագործություններին քաջածանոթ են աշխարհի բոլոր երկրներում։ Չնայած հայերեն էինք խաղում, հանդիսատեսն այն ընկալում էր, բացի այդ, ներկայացումը ուղեկցվում էր պարսկերեն ենթագրերով, ասում է Երնջակյանն ու հավելում, որ Իրանում հանդիպել են դրամատիկական արվեստների կենտրոնի նախագահի հետ, մարդու, որը կարգավորում է Իրանում անցկացվող փառատոները։ Նա վարպետաց դասերի հայ-իրանական համատեղ բեմադրությունների առաջարկով է հանդես եկել, առաջարկները դեռ քննարկման փուլում են։ Լուսինե Երնջակյանի խոսքով կան ներկայացումներ, որոնք տարբեր երկրներում խաղալիս ադապտացիայի են ենթարկվում, սակայն Համլետի պարագայում նախնական բեմադրության գրեթե չեն միջամտում, քանի որ այն ունի հստակ կառուցվածք, ասելիք, սակայն Իրանում խաղալիս զգեստներն են փոփոխել, որոշ տեսարաններ։ Դերասանուհիները կրել են գլխաշորեր, սահմանափակել են պարային շարժումները, առաջին հայացքից որոշ փոփոխությունները խոր թվացին, բայց հետո շատ հետաքրքիր էր ներկայացման մեջ Համլետի և Օֆելիայի պարի գեղեցիկ տեսարան կա, այն ստիպված Փոփոխեցինք, սակայն այն լուծումը, որ գտանք, եւս շատ հետաքրքիր էր, պատմում է Երնջակյանը. Իրանի նավթի բախշման եւ վերամշակման ազգային ընկերությունը շուտով կսկսի Վենեսուելայի խոշորագույն նավթավերամշակման համալիրի 100-օրյա վերանորոգումը, որպեսզի մեծացնի երկրի հում նավթի վերամշակման հզորությունը եւ վարելիքի արտադրությունը։ Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերությունը եւ Իրանի նավթի վերամշակման եւ բաշխման ազգային ընկերությունը պայմանավորվել են վերջ տնել ԱՄՆ-ի վերամշակման տեխնոլոգիայից Վենեսուելայի կախվածությանը, ավելացնել վարելիքի արդյունահանումը Պարագվա նավթավերամշակման գործարանում եւ վերանորոգել Վենեսուելայի խոշորագույն նավթավերամշակման համալիրը։ Չնայած աշխարհում հում նավթի ամենամեծ պաշարներից մեկն ունենալուն, վերջին տարիներին Վենեսուելան նավթավերամշակման գործարանների աշխատանքի խափանման պատճառով բենզինի եւ դիզելային վարելիքի արտադրության խնդրի առաջ է կանգնել։ Վենեսուելայի հետ հարաբերությունները ամրապնդելու նպատակով Իրանը այս երկիրը արտահանել հում նավթ եւ նավթի կոնդենսատ, պահեստամասեր եւ հումք Վենեսուելայի հին վերամշակման ցանցի համար օրական 1 միլիոն 300,000 բարել հզորությամբ։ ՄԱԿ-ը քննադատել է սիոնիստական ռեժիմին սպառազինության թույլտվությունների տրամադրումը ավելացնելու համար։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում վերջին զարգացումներից եւ Իսրայելի զինվորականների ամանորյա հանցագործություններից պաշտպանվելու նպատակով պաղեստինցիների հակասիոնիստական գործողությունների ավելացումներից հետո Ղուցի օկուպացված ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտնել է սիոնիստների կողմից սպառազինության թույլտվությունների տրամադրման գործընթացը արագացնելու մասին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Անդրադարձ Իրանի արտգործ նախարարի Վենեսուելա կատարած այցին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Վենեսուելա կատարած այցի եւ Լատին Ամերիկյան այս երկրի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ընթացքում հանդիպել եւ խորհրդակցել է Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Այս հանդիպմանը Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը անդրադառնալով Նիկոլաս Մադուրոյի Թեհրան կատարած այցին եւ երկկողմ հարաբերությունների համապարփակ համագործակցության փաստաթղթի ստորագրմանը կարևոր համարեց համագործակցության ամրապնդման ուղղությամբ երկկողմ փոխմբռման հուշագրի արագ իրականացումը։ Ավելի վաղ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վենեսուելայի նախագահը 2022 թվականի հունիսին Թեհրանում ստորագրել էին երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության 20-ամյա փաստաթուղթը։ Այս փաստաթուղթը ներառում է Իրանի եւ Վենեսուելայի միջև երկարաժամկետ համագործակցությունը գիտական, մշակութային, զբոսաշրջության, տնտեսական, էներգետիկ, արդյունաբերական եւ առևտրային ոլորտներում։ Իրանի եւ Վենեսուելայի միջև երկարաժամկետ համագործակցության փաստաթղթի ստորագրումը ցույց է տալիս Թեհրանի եւ Կարակասի արտաքին քաղաքականության համատեղելիությունն ու համընկնումը, հատկապես ամերիկյան կառավարության պատժամջոցների եւ միակողմանի գործողությունների պայմաններում։ Իրանի արտաքին քաղաքականության շրջանակներում Լատինական Ամերիկային նայելը լուրջ ուշադրության է արժանացել եւ Իրանի 13-րդ կառավարությունը վարում է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, միաժամանակ փորձելով ամրապնդել հարաբերությունները իր հարևանների եւ տարածաշրջանի երկրների հետ։ Իրանը հայտարարել է, որ ցեկտում է ընդլայնել հարաբերությունները նմանատիպ երկրների հետ տարբեր տարածաշրջաններում ներառյալ Լատինական Ամերիկայում։ Լատինական Ամերիկայի երկրների այդ թվում Վենեսուելայի, Կուբայի, Նիկարագուայի, Ղեկավարները հույս են հայտնել խորացնելու իրենց կառավարությունների հարաբերությունները Իրանի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Վենեսուելան, որոնք համարվում են նավթի պաշարներ ունեցող և նավթ արթնահանող խոշորագույն երկրները, վերջին տասնամյակների ընթացքում նրանք ենթարկվել են միակողմանի և անարդար տնտեսական պատժամջոցների։ Եվ այս երկու երկրների նկատմամբ կիրառված պատժամջոցները պատճառ են դարձել, որ պատժամջոցների ազդեցության տակ սահմանափակվի այդ երկրների արտարժույթի և եկամտի հիմնական աղբյուրը, այսինքն նավթի վաճառքը։ Այնուամենայնիվ Իրանը և Վենեսուելան պահպանել են իրենց հարաբերությունները էներգետիկայի, արտադրության և գիտության ոլորտներում և վերջին տարիներին, պաշտպանելով իրենց ընդհանուր շահերը Միացյալ Նահանգների միակողմանի և հարկադրական գործողությունների դեմ, նրանք միշտ ընդգծել են բազմակողմանիության աջակցելու անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Վենեսուելայի տնտեսությունները կարող են լրացնել միմյանց Վենեսուելային անհրաժեշտ են գիտելիքի վրա հիմնված և միջանկյալ ապրանքներ, արտադրություն, նավթաքիմիական, գյուղատնտեսական գործիքներ և շինանյութեր։ Իրանական ընկերությունները կարող են համագործակցել Վենեսուելայի հետ և բավարարել այս երկրի կարիքները։ Իրանը նաև բախվում է որոշ կլիմայական սահմանափակումների, ինչպիսիք են երաշտը, իսկ Վենեսուելայում բերրի վայրահողերի առկայությունը հնարավորություն կհանդիսանա իրանական ընկերությունների կողմից արտատարածքային մշակման համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է բարձրացնել համագործակցության մակարդակը Լատինական Ամերիկայի երկրների, այդվում Վենեսուելայի հետ, ելնելով այս երկրի բազմազան կարողություններից։ Եթերում հայրեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, սկսում ենք մեր ծրագրի երկրորդ բաժնը և ձեզ առաջարկում ենք նախ ունկնդրել հատուկ թողարկում Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձի առիթով, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ունկնդրել նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մինչ այդ թանկագին բարեկամներ ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, շարունակեք ընկերակցել հայերեն ռադիոժամին։
Այգաբացի տասնորյակ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Իսլամական հեղափոխության ազդեցությունը աֆրիկյան երկրների վրա։
Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը, որը ժողովրդի կամքին համահունչ և իսլամական սկզբունքների վրա հիմնված հեղափոխություն է, անցած 44 տարիների ընթացքում ոչ միայն Իրանում, այլև աշխարհի շատ երկրներում խթանել է քաղաքական և հասարակական զարգացումները և նպաստել է բազմաթիվ գաղութացված երկրների և թույլ ազգերի իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը։ Իրականում Իմամ Խոմեյնի հակաիմպերիալիստական գաղափարները Իրանի Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից բացի խթանել է իսլամական զարթունքը տարածաշրջանի և աշխարհի տարբեր երկրներում։
Փաստորեն լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի գաղափարը, որը կենտրոնացած էր իսլամի առանցքայնության վրա, դարձավ խթանող և վճռորոշ գործնական ծրագիր, որի հիմքը ձևավորվեց արևմուտքի երիշխանության ժխտման, գաղութատիրության դեմ պայքարի, մուսուլմանների համաշխարհային միասնության և համաշխարհային իշխանության ստեղծման վրա։ Աշխարհի այլ հեղափոխությունների համեմատությամբ Իրանի հեղափոխության տարբերակիչ առանձնահատկությունը այն է, որ ունի իսկական իսլամական և մարդասիրական հիմքեր, ինչի արդյունքում աշխարհի շատ երկրներ հետևել են դրան և որի իրականացումը նկատի են առել իրենց հասարակության տարբեր շերտերում։
Աֆրիկյան երկրները մուսուլման մեծ բնակչություն ունենալու, աղքատության ու անհավասարության պայմաններում ապրելու և գաղութատիրական երկրների ներազդեցության պատճառով, որոնք հիմնականում հանգեցրել են սպանությունների և թալանների այդ երկրներում, մեծ ցանկություն են ցուցաբերել Իրանի իսլամական հեղափոխության ազատատենչական ու արդարատենչական իդեալների նկատմամբ և առավել քան երբևէ գտնվել են Իրանի իսլամական հեղափոխության ուսմունքի ազդեցության տակ, այնպես որ նրանցից շատերը հիմնարար փոփոխություններ են իրականացրել այս ուղությամբ։
Իրանի իսլամական հեղափոխությունը միաժամանակ բաղկացած է երկու հիմնական ու իսկական հատկանիշներից, այն է իսլամական և քաղաքական։ Այս հատկանիշները պատճառ են դարձել, որ իսլամական հեղափոխությունը դառնա աշխարհի տարբեր երկրների, հատկապես շատ մուսուլմանական երկրների ժողովրդների ոգեշնչման աղբյուր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնի ուսմունքները շատ շուտ ազդեցին աշխարհի այլ երկրների, այդ թվում Նիգերիայի մուսուլմանների վրա, և նպաստեցին իսլամական կազմակերպությունների ավելի արագ տեմպերով ձևավորմանը, որոնք իրենց գործնեության նշանաբանը դարձրին իսլամական հեղափոխության իդեալները։ Այս համատեքստում Նիգերիայի իսլամական շարժման առաջնորդ Շեյխ Էբրահիմ Զաքզաքին ասում է. Իրանի իսլամական հեղափոխությունն այն ժողովուրդների ոգեշնչման աղբյուրն է, որոնք ձգտում են իրական արդարության հաստատմանը։
Նիգերիան աֆրիկյան մարսհամաքի ամենաբազմամարդ երկիրն է, և նրա 170 միլիոնանոց բնակչության կեսից ավելին մուսուլմաններ են։ Այս երկիրը հատկապես վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում մեծ ազդեցություն է գրել Իրանի իսլամական հեղափոխությունից։ Նիգերիայի իսլամական շարժումը աֆրիկյան մարսհամաքի կարևորագույն իսլամական շարժումներից է, որն սկսել է աշխատել Իրանի իսլամական հեղափոխության ազդեցության ներքո։ Այս շարժումը մեկնարկել է 1980 թվականին Շեյխ Էբրահիմ Զաքզաքի կողմից, նա ով Իրանում մասնակցել էր Իմամ Խոմեյնի մահվան առաջին տարելիցի առողջությանը։ Իրանից վերադառնալուց հետո Իմամ Խոմեյնի ուսմունքների և Իրանի իսլամական հեղափոխության ազդեցության լույսի ներքո Նիգերիայի իսլամական շարժման սկիզբն է դրել։
Փաստորեն Նիգերիայի իսլամական կազմակերպությունը խիստ ոգեշնչված էր Իմամ Խոմեյնի գաղափարներով։ Նիգերիայի մուսուլմանները Շեյխ Էբրահիմ Զաքզաքի օգնությամբ սկսեցին իրենց գործնեությունը, ծանոթանալով իսլամի ուսմունքներին և Իրանի իսլամական հեղափոխության նպատակներին, ինչպիսիք են արդարատենչությունը, գաղութատիրության դեմ պայքարը և ճնշված ժողովրդներին պաշտպանելը, և կարճ ժամանակահատվածում կարողացան ներգրավել այս երկրի մուսուլման քաղաքացիներին։ Ընդ որում, մուսուլմանների կրոնական գործնեությունը հայտնվեց կառավարության ուշադրության կենտրոնում, դա պատճառ դարձավ, որ մուսուլմանների նկատմամբ վերաբերմունքը սրվի, հատկապես նրանց վրա ճնշում էր գործադրվում կրոնական առողություններ անցկացնելու ժամանակ։
2015 թվականին Զարիա քաղաքում Աշուրայի առողջության ժամանակ մուսուլմանների կոտորածն այս ճշնամանքի գագաթնակետն էր։ Զինվորականների կողմից իրականացված հարձակման հետևանքով նահատակվեցին առողջության հարյուրավոր մասնակիցներ և մեծ թվով մարդիկ վիրավորվեցին։ Նահատակվեցին նաև Շեյխ Զաքզաքի 3 որդիները։ Այս հարձակումից հետո Նիգերիայի իսլամական շարժման առաջնորդ Շեյխ Զաքզաքին և նրա կինը ձերբակալվեցին ու տեղափոխվեցին անհայտ վայր։
Փաստորեն այս հարձակումն նիգերիացի մուսուլմանների վրա ավելի մեծ ճնշման սկիզբն էր, ովքեր ոգեշնչվելով Իրանի հեղափոխությամբ ընդլայնել էին իրենց քաղաքական, սոցիալական և կրոնական գործնեությունը։ Նիգերիայի զինվորականների կողմից շիա փոքրամասնության ճնշումը տեղի էր ունենում այն դեպքում, երբ իրազեկ աղբյուրները հայտնում էին գաղութատիրական երկրների, այդ թվում Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի ցույց տված կանանչ լույսի մասին։ Այդ ռեժիմների մտահոգում էր արևմտյան Աֆրիկայում մուսուլմանական հասարակության զարգացումը և այդ տարածաշրջանում իսլամական հանրապետության ազդեցությունը։ Այս առումով Սաուդյան Արաբիան ամենաշատ ջանքերն էր գործադրել այս երկրի մուսուլմաններին դիմակայելու համար և ծանր ծախսեր անելով դեռ փորձում է մեծացնել իր ազդեցությունը Նիգերիայում։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Նիգերիայի Իսլամական Շարժման առաջնորդ Շեյխ Էբրահիմ Զաքզաքին, նշելով, որ երկրները, հատկապես մուսուլմանները հետևել են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության օրինակին ընդգծել է, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի անունից գործողություններ է իրականացնում Նիգերիայի շիաների դեմ։
Չնայած ներքին բոլոր ճնշումներին և նույնիսկ սպանություններին, Նիգերիայի մուսուլմանները շարունակում են հավատարի մնալ Իսլամական Հեղափոխությանը և իսլամի ուսմունքներին, և այս համատեքստում նրանք շարունակել են առաջնորդվել Իսլամական Հեղափոխությանը սկզբունքներով և գերագուն առաջնորդի ցուցումներով։ Նրանք այնքան են ազդված Իրանի Իսլամական Հեղափոխության ուսմունքից, որ չնայած Սաուդյան Արաբիայի և նրա դաշնակիցների բոլոր ճնշումներին ու ջանքերին, նրանք չեն հրաժարվել իրենց մարդասիրական և իսլամական իդեալներից և շարունակում են իրենց գործնեությունը, ինչպես Նիգերիայում Շեյխ Զաքզաքին է ասել. Եթե մարդիկ որոշում կայացնելու մեջ ազատ լինեն, ապա անպայման ընտրելու են իսլամական համակարգը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին դատապարտելով աֆրիկյան երկրների նկատմամբ արևմտյան պետությունների քաղաքականությունը ասել է, արևմտյան երկրներն այս մարտցամաք են մտել ոչ թե օգնության, այլ այն գաղութացնելու և աֆրիկյան ժողովրդի հարստությունը թալանելու համար։
Իսլամական Հեղափոխությունից և հեղափոխության իդեալներից ներշնչվելու է ոչ միայն Նիգերիան, այլև աֆրիկյան մյուս երկրները մեծապես ազդվել են այս հեղափոխությունից։ Փաստորեն Իրանի հեղափոխությունից բխող իսլամական գաղափարները թափանցել են աֆրիկյան հեռավոր երկրներ։ Աֆրիկյան շատ երկրներ, որոնք երկար տարիներ գաղութացված են եղել արևմտյան երկրների կողմից, ոգեշնչվելով Իրանի հեղափոխությամբ, հիմնել են ազատագրական շարժումներ և փորձել հասնել դրան, հանգուցյալ Նելսոն Մանդելայի թոռը Մանդելա Մանդելան այս կապակցությամբ ասել է. Իմամ Խոմեյնի գլխավորած Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը ժամանակակից դարաշրջանում իմպերիալիզմի ձախողման ամենամեծ դրսևորումներից էր։
Փաստորեն Իրանի հեղափոխությունը և նրա ուսմունքները ոգեշնչեցին հարավային Աֆրիկայում հակա-ապարտեիդ շարժմանը։ Ինչպես Մանդելայի թոռն է խոստովանում, Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը մեծ ազդեցություն էր թողել իմ հանգուցյալ պապի վրա, ինչն ինձ համար շատ զարմանալի է։ Այս կապակցությամբ Wall Street Journal-ը վերջերս գրել էր, Աֆրիկայում շիականության ալիքն սկսվեց 1979 թվականին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Այս հեղափոխությունն սկզբում չարանձնացրեց շիականությունը և ձգտեց բոլոր մուսուլմաններին համախմբել իր հովանու ներքո։
Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի կողմից Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդությունը և որպես հեղափոխությունների կարևորագույն սկզբունք ժողովրդական ուժի վրա հենվելու արդյունքում իսլամական զարթոնքի մեկնարկն ունեն հոգևոր երանգ, իսկ Աստծուն ուշադրություն դարձնել առանցքային նշանակություն ունի։ Փաստորեն Լուսահոգի իմամ Խոմեյնի եզակի գաղափարներն ու մտքերը ոչ միայն ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսով հանգեցրին հեղափոխության հաղթանակին, այլև որպես բուժիչ դեղատոմս հատեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանները և աշխարհի բռնահարված ժողովրդների մոտ հույսի ու զարթոնքի ալիք բարձրացեցին և իսլամական զարթոնքի պատճառ դարձան։
Անդրադառնալով մարդկային կյանքի ասպարեզում կրոնի վերածնմանը, իսպանացի ականավոր փիլիսոփա պրոֆեսոր Գիլբեսն այս հսկայական իրադարձությունը նկարագրելիս ասել է. «Աշխարհն իր սոցիալական հարաբերությունները փրկելու և գեղեցկացնելու համար խստորեն հակվել է դեպի կրոնի ուժը և հոգևոր գրավչությունները, և այս բոլորը բխում էին այն նոր կոչից, որը լուսահոգի իմամ Խոմեյնին իր կրոնական հեղափոխությամբ սկսեց միջազգային հանրության գաղափարի ասպարեզում»։
Այժմ, երբ նշում ենք հեղափոխության 44-ամյակը, Աշխարհում տիրում են իսլամական հեղափոխության հիմնադրի ազատատենչական գաղափարների ազդեցությունները և որին հետևում են աշխարհի շատ ազատախոհ մարդիկ։
Բարեկամներ, դուք ունկնդրում էիք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք մեր ռադիոյի կայքեջը parstoday.ir/hy, մնացեք խաղաղությամբ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
նորություններ։
Ամեն շաբաթ եթեր հեռարձակվող նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում են գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Այս շաբաթվա նորություններ հաղորդումն սկսում են գիտական ոլորտի հետ առնչվող թեմայով։
2021 թվականին լուրեր շրջանառվեցին ինժեներական խողովակային որդերի օգնությամբ քաղցկեղի նոր ախտորոշիչ թեստի մշակման մասին։ Այս թեստը մի կաթիլ մեզի միջոցով կարողացել է հայտնաբերել ենթաստամոքսային գեղցի քաղցկեղի վաղ նշանները։
Օսակայի համալսարանի գիտնականները պարզել են, որ այս մանրադիտակային որդերի հատուկ տեսակը կարող է ոչնչացնել քաղցկեղի բջիջները։ Այդ նպատակով որդերը պետք է ծածկվեին հիդրոգելի թիթեղներով, որպեսզի դրանք հնարավոր լիներ մշակել։ Հաջորդ քայլում որդերը կարողացել են փոխանցել հակաքաղցկեղային դեղամիջոցներ։ Թելային որդերից մեկը, որը կոչվում է Anisakis simplex, փոքր արարած է, որն ապրում է ծովում և շատ է սիրում քաղցկեղի բջիջները։
Այս հետազոտության առաջին հետազոտող Վիլդան Մուբարակի խոսքով, ըստ զեկույցների, Anisakis simplex-ը կարող է զգալ քաղցկեղը։ Այս օրգանիզմը հավանաբար ի վիճակի է հետևել քաղցկեղին և կպչել ախտահարված հյուսվածքներին։ Կարող է այս որդը ուղղակիորեն հակաքաղցկեղային բուժում փոխանցել մարդու մարմնի վնասված բջիջներին։
Հետազոտողները որոշել են ուսումնասիրել այս որդերի վրա հիդրոգելային շերտերի կիրառումը։ Այս մեթոդով, որպեսզի որդերը կարողանան կրել քաղցկեղը սպանող նյութեր և գոյատևել, նրանց մարմինը ծածկված էր գելով։ Այս որդերը ծածկված էին 0.01 մմ հաստությամբ գելով, ամբողջ գործընթացը տևել է 20 րոպե։ Այս հետազոտության ավագ հեղինակ Սինջի Սակայի խոսքով վերջնական արդյունքը շատ պարզ էր։ Գելային շերտերը չէին խանգարում գործողությանը և բավական ճկուն էին, որպեսզի պահպանեին որդերի բնական կարողությունը հետևելու հոտերին և քիմիական ազդանշաններին։ Հաջորդ քայլում գիտնականներն օգտագործել են հակաքաղցկեղային նյութեր։ Սովորաբար այս նյութերը վնասում են մակաբույծ որդերին, սակայն այս փորձի ժամանակ օրգանիզմները պաշտպանվել են հիդրոգելի շերտով։ Հետազոտողները պարզել են, որ այս ինժեներական որդերը կարող են դեղամիջոցներ կրել քաղցկեղի բջիջները սպանելու համար։
Վերջերս NASA-ն հրապարակեց James Webb տիեզերական աստղադիտակի կողմից նկարահանված առաջին գունավոր պատկերը, որը հանդիսանում է ամենապարզ ինֆրակարմիր տեսարանը և մինչ օրս տիեզերքի ամենախոր պատկերը։ Այս պատկերը ցույց է տալիս հազարավոր գալակտիկաներ մեկ կադրում։ NASA-ի տվյալներով սա հսկայական տիեզերքի ընդամենը մեկ կտոր է, երկրի վրա համեմատաբար ավազահատիկի չափով։ Պատկերը հիմնված է տիեզերական աստղադիտակի 4 գործիքներից մեկի 12.5 ժամ տևած դիտարկումների վրա։ Իրականում այս լուսանկարն արձանագրել է աստղադիտակի NIRCam գործիքը։
Հրապարակված պատկերը պատկանում է SMAX-0723 գալակտիկաների կլաստերին։ NASA-ի տվյալներով հազարավոր գալակտիկաներ, այդ թվում ամենապայծառ երկնային մարմինները, առաջին անգամ նկատվել են ինֆրակարմիր լույսի ներքո և այժմ գտնվում են James Webb աստղադիտակի տեսադաշտում։ Այս գալակտիկան կազմում է երկնքի միայն մի փոքր մասը և գտնվում է երկրից 4.6 միլիարդ լուսատարի հեռավորության վրա։
Այս գալակտիկաների կլաստերի զանգվածը գործում է գրավիտացիոն ոսպնյակի պես, մեծացնելով իր հետևում գտնվող շատ ավելի հեռավոր գալակտիկաները։ James Webb աստղադիտակի NIRCam գործիքը ուշադիր ուսումնասիրում է հեռավոր գալակտիկաները։ Այս գալակտիկաներն ունեն փոքր թույլ լույսի կառուցվածքներ, որոնք նախկինում երբեք չեն նկատվել։
Տեհրանի համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի սպիտակուցային կենսատեխնոլոգիայի հետազոտական լաբորատորիայում դոկտոր Զահրա Խոշկամի թեզի շրջանակում Տեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի օթի ախտոտվածության հետազոտական կենտրոնի հետ համագործակցությամբ կատարված ուսումնասիրության արդյունքում քաղաքային օթի ախտոտվածության վնասակար հետևանքները հայտնաբերվել են Ալցհայմերի հիվանդության բազմաթիվ բջջային և մոլեկուլային մեխանիզմների ինդուկցիայի մեջ։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս կասեցված մասնիկների PM2.5 դերը որպես ախտոտված քաղաքների օդում ամենավտանգավոր ախտորոշիչը հիպոքսիդային առաջացման գործում։ Աշխարհի ախտոտված քաղաքների չափից ավելի ախտոտվածությունը այդ քաղաքների բնակիչներին դնում է ուղեղի հիվանդությունների, հատկապես Ալցհայմեր հիվանդության լուրջ վտանգի առաջ։ Ալցհայմերի հիվանդությամբ տարապողների 95%-ից ավելին, չունենալով գենետիկ պատմություն և հիմնականում շրջակա միջավայրի գործոնների և ախտոտիչների ազդեցությամբ, այս հիվանդությունն ախտորոշվում է 65 տարեկանում։
Այս հետազոտական թիմի հետազոտություններն աշխարհում առաջին անգամ հեմոգլոբինի սպիտակուցի վրա կենսաքիմիա, կենսաֆիզիկական մոտեցումներով տարբեր ուսումնասիրություններ կատարելով ցույց տվեցին, որ այս սպիտակուցը վնասում է PM2.5 մասնիկների երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազդեցության ժամանակ և դրա կառուցվածքը փոխում է։ Վերջապես տեղի ունենում նաև հեմոգլոբինի սպիտակուցի ոչնչացում և այս բացահայտումը համապատասխանում է Պերուում, Չինաստանում և Թայլանդում անցկացված տարբեր ճարակաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքներին, որոնք ուսումնասիրել են PM2.5 մաստիկների ազդեցությունը անեմիայի բարձրացման և հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի նվազեցման վրա։ Այս հետազոտության նախնական արդյունքները հրապարակվել են հեղինակավոր Science of Total Environment 810-րդ համարում։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի հաղորդումները։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, այս պահին ընդունում եք նորություններ հաղորդաշար։
Ամիրկյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողներին հաջողվել է նախագծել և արտադրել թրթրման սարք էական ցնցումներով հիվանդների համար։ Մագիստրատուրայի ուսանող Մասուդ Ռահմաթի խոսքով վերջին վիճակագրական տվյալների համաձայն Իրանում մոտ 80,000 մարդ տառապում է էական ցնցումներից։ 40 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր 25 մարդուց մեկն ունի այս հիվանդությունը։ Ձերքերի այս դողը լուրջ խանգարումներ է առաջացրել հիվանդների առօրյա գործունեության մեջ, այնպես որ նրանց կյանքի որակը նվազել է և նրանք ստիպված են լինում օգնություն ստանալ ուրիշներից, նույնիսկ ուտելու և խմելու հարցում։
Ըստ այս հետազոտողի, դեղատոմսով դեղերը ունեն մոտ 57% ազդեցություն և շատ հիվանդներ դրականորեն չեն արձագանքում դրանց։ Այս դեղերը կապված են կողնակի ազդեցությունների հետ, ինչպիսիք են քնկոտությունը և սրտխառնոցը։ Ցնցումների բուժման այլ մեթոդներ են DBS և MR կենտրոնացված ուլտրաձայնը, որոնք շատ թանկ մեթոդներ են։ Այս առումով մենք նախագծել ենք սարք, որը նվազեցնում է ցնցումները էական սարսուռով հիվանդների համար հարմարավողական էլեկտրական խթանման օգնությամբ։ Այս սարքը նվազեցնում է թրթրման ապլիտուդը, ստանալով թրթրման ինտենսիվության և հաճախականության հետ դարձ կապ, հիվանդի նյարդի լիովին հարմարավողական և վերահասկվող գրգռում։ Այս սարքը նիվիճակի է արագորեն փոխել խթանման պարամետները։
Այս սարքի օգտագործումը պետք է լինի բժշկի հսկողության ներքո, ներկայումս Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի հետ համագործակցությամբ ընթանում է արտոնագյուրի և հոդվածի արտոնագրման գործընթացը։ Այս ապրանքը վերջին 3 տարվա հաջողված օրինակն է և հավանաբար շուտով կներկայացվի։
Իրանցի մի խումբ հետազոտողներ հորինել են էժան և պարզ մեթոդ արևի լույսը ջերմության վերածելու կարողությունը մեծացնելու համար։ Արևային ջերմային տեխնոլոգիան, որը հիմնված է փուլային փոփոխվող նյութերի PCM-ի վրա, արևային էներգիայի ընդհատումը հաղթահարելու էժան և գործնական միջոց է։ Միշտ չէ, որ հնարավոր է հասանելիություն ունենալ այս էներգիային, և այս տեխնոլոգիայի օգնությամբ արևի լույսը կարող է պահպանվել ջերմության տեսքով։ Ֆոտոթերմային փոխակերպման թույլ հնարավորությունը և պատրաստման բարձ գործընթացները խոչընդոտել են PCM-ների գործնական կիրառմանը։
Մի խումբ հետազոտողներ Մալայզիայի համալսարանից Ամիր Ռեզա Ախյանի, Դանիայի տեխնիկական ճարտարագիտության համալսարանից Մեհդի Մեհրալի և Նիդերլանդների Տվենտեի համալսարանից Մոհամեդ Մեհրալի համագործակցությամբ ներկայացրել են գրաֆենի նանոպլաստիկների հեշտ, միատեսակ և ամուր հավաքման նոր մեթոդ, գրաֆենի օքսիդի, սիլանացված, մելամինայի, փրփուրի, ռեակցիայի միջոցով։ Սիլանը անգույն, դյուրավար գազ է, սուր հոտով, և սիլանացում նշանակում է մակերեսը ծածկել ալկոսիլինային մոլեկուլների խմբով։
Այս ուսումնասիրության մեջ ամինոսիլիկոսանային շերտը ոչ միայն բարելավեց ներկառուցված GMP-GO նանոթերթերի կպչունությունն ու ամբողջականությունը, այլև պարզեցրեց քիմիական կազմի ուղին նախորդ ուսումնասիրությունների համեմատ։ Գրաֆենի օքսիդի օլեյլամինով OA վերականգնումից հետո ստացվել են ինտեգրված ցանցով GNP-RGO կոմպոզիտային փրփուրներ։ Կոմպոզիտային PCM-ները պատրաստվել են հիբրիդային կառուցվածքի մեջ պարաֆինային մոմ PW ներառելով։ GNP-RGO փրփուրների հիդրոֆոբությունը եւ բարձր ծակոտկենությունը հանգեցրել են պարաֆինային մոմերի բարձր բեռնման, որը հավասար է դրա քաշի մոտ 57%-ին։ GNP-RGO շրջանակն առաջարկում է արևային ջերմային պահպանման գերազանց արդյունավետություն մինչև 52.2%։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։